Ikwa boti kien, akuwa ibriba. Mgufiole ya wabe, me mrama ya. Paul kwa gurebi ya kiemeleke Jesus iti ting, mitu miko ikra majid, mi bama, eriubo aluk, mi nangai saga Macedonia. Iti jingi kanama gaya, mikitu mo uweka ukrajid, inye bie ene mege, miniri do gris, mikume gris onyeta, mbibo nangame gris, ikuwa isi siria. Ino nibeke biju, mi tresa sungu gwenka. Mi jeke ya, inwe mwenejit. Mi tot ije jinyo inyong, itibi Macedonia. Ebigo gomu ije, ire Sopata, gunke Piros, ugwama Beria, me Aristarchos, me Secondos, ebama Thessalonica, me Gaius, ugwama Dabi, me Timothy, me Tychicus, me Trophimus, ebinangamaga Asia. Ifeki, edasi jisi kume Toroas, Ibraji. Mbijok fitru agatwa go lramelek oragabe. Ejene ni kuwa nangame Philippi. Mikumo kwang egwego. Sabum ejene kikinama me Troas. Mikuma maya usre jaba. Musro waji. Ejene ni titing ibe rino riembuban. Polo totumika wajinyi ebike kie meleke Jesus. Me Troas. Miji webite tlamaya mofri ulekan. Iko kumeli koya iro ajire riyeng. Mi mino wangpokang, me mra guru wui nyoytaya. Ede, eje titibe. Ika agun sabridi ege, eki guna yutikos. Ose siki kwe, motu nuru uge. Ma guru ya, eki goi gbekoya. Mbiki gbekoya, uge labo bromo. Ine nanga muwo si nyoytaya. Iro amejong. Mbasi bisi binomo, ikunye. Paul melekang, ona nangesi bijong. Mini la nyina, mi nyogwenere ya. Mi kramwe kang, Meet me a bimeleka ebe.
Eka sisa jiriki. Eka ku. Omo mugwen.
Paul on nigukum. Inunifu winyaya. Mi poka fitruya. Ejeri erie. Inore mbubra mereya. Paul oto tumika wajinyama. Mege ibura. Mi nangetelama. Bron techa. Ine nisa gwene erieya. Mo grugwem. Ibramu ukan. Mi kan okraje enenen. Ejeda dasi kwa kwa kwa. Isi asos. Misi tuwa Paul. Mama ya. Paul otreke ya enyeji. Miji webije jukuruko isi asos. Paul ene nikikineji. Me asos. Ejeta atuama muji. Ikuwe sama mitilin. Mofri ulekan. Ejeta asongoji. Mikuwe sagbale acho kios. Mofri ule ufusen. Ejeta asabetong macho samos. Mofri ule ogogog. Ejene nirama militos. Paul oto tumifia mejrikan. Ibe komo mo kuorga Ephesus inyo meka frangbo maga Asia mije ikomo gurugwa inyo misire Jerusalem musre Pentecost iro mekod eyaro ngba mato buji me militos Paul ore ari kwa igure buga nti ti awaji okume Ephesus ibe ene muomo me militos ngwe fecha nube Paul to tumenya mibe
emiri ban lube melekin otutu ngbongo be yin lu Benema dasu stranger buko mi John Asia enyi mi mu ibe ken sajit osisiki mi sasi mu to mechen isikwa enyo kane memro tutu ipele nton po nunu yem ina amile joti trobi jo trobe isasi ngugwenga enyi mi ri ibe ke nka teli lolo enyi etu gele eyi moto abuboki yen ire nki je enyi ka waji me dama mi ki je si kana mu wu mu nta ba biju me bi grace obo moto ibe Ki kumu yot ibe magwe komete li junu kibang. Meka na gok awaji. Meka cheche milo kankiji Jesus. Ngbokei, mem nisiri bot e yinsiri binye kukumbuban. Jerusalem kembasi. Ubogilen karyonge, inu obosi binye mereya. Inu nriyonbe, iregale ke mamagelen rebe. E kukumbuban, ikitaba mubomuton, ibe kuryong. Menkronku ibrami. Ire, eminka sugwenga grinu gege. Otutu nu webe ireko kriru kwa kane Jesus onyi bemi isanga eyo re re kwa lolo ebiene atatu fole atata wone ya waji ngbokei emindi onbe metete kin otutu ebinji jere bi kaniki lo atatu eyin kule ya waji kekunu enegege obo ya repo mu emisi misi ofufi eyaro mechere nkitumi yenyi be ireka agu meleki ojeji chep eje kan ka pe mubok meje Nka teli roro inyenye ri otutu nke ka waji eyaro ipo chemile kin Mikbala si chin kwa tutu ebi ye kukumbu ban. Osa bi twa yin mu bok, ebe yin kwa chin melek. So, ikukwa ebi nti tiyon kan nechi, ebe o kan osa beje kan lep, kubwa gwo kukpa ron, oki kukpa ron kan. Indri yon ebe, nsi nan atole yin, ki jo bin lili je jen, menu ni yala yin. Kubi janwa ki wulu, ini ime teta ron. Mikpa ama, ututu sanga, ikatele gege. Irore me tete kin, usnene me nan asibi. Mini wena tiko ya waji. Inye masa mike ya kan bi beki goe ma mudun. E yaro, iguo chieng, miki bem, ika wuibe, mo tutu achi tango be nyilu. Ken kateli tataba nyubo mutong, mege, eririen mi karek. Mele muito me chienga, mbo kei, mki bene nyitu a mubo waji. Mubri ko, e ya tata mwrokan. E yo bokri nama nyibene, miru nye nye kan uche, Melukbana eyo kwinyo tutu ke ba wajo sun be sese inyile kan nka kan che meleki kwa lata kuket ma lata raran mi yara ro fonti enege go kan be en meleki mi ri be kensa so bon a ibon bon eyin sabi ri nu gele okwemi me bi mele nga mu yot mi nu gele robe nje en ibe samoje lunyi kwa kwike ke ji me kri tu bok inye bu na kubo kan ne Jesus Christ meleka an otu bi be Enyinyi ikugbana mi le gare bobro.
Ngbo polo to mi ko ti sanga. Ito to bo pe mi jan. Omo mi le ki ban otutu ene mi ri ori ak. Otutu ki ban ebe be ni ki tito. Mi ki kana poli kat. Mi bomo iri obo eje. Ino fe fiama jiri chit. Iri koya. Polo to mi be. Kama ko be yere mu omo fifi. E mesa samo si tamuji.